Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Mai sunt 3 luni pline până la sfârșitul anului și mai puțin până la 1 decembrie. Atunci probabil va fi apogeul centenarului croit pe genunchi și peticii din mers. Desigur că e lăudabilă inițiativa Ministerului Culturii să sprijine financiar prin proiecte conservarea momentului istoric, însă puțin bani merg acolo unde e mai mare nevoie de ei. Oamenii obișnuiți au auzit de centenar, însă nu și-l pot imagina. Centenarul e departe de a fi o petrecere câmpenească sau o platformă politică. Centenarul este în primul rând o solemnitate, o aducere aminte a predecesorilor noștri care au pierit pentru un ideal național în care chiar au crezut. În condițiile în care oamenii emigrează din propria lor țară, probabil că nu se mai gândesc la centenar. Istoricii sunt cei care au susținut cel mai mult până acum, fiind și o ocazie rară de a fi vizibil, rigoarea și solemnitatea centenarului, exercitându-și profesiunea lor de credință. Anul trecut, în vară, am discutat despre cum va fi centenarul. Concluziile au fost puțin optimiste, că situația devenise la un moment dat critică prin desființarea departamentului centenar ca structură de organizare, finanțare și coordonare. Vom încerca în minutele următoare să vorbim despre cei care fac ceva concret pentru onorarea acestei obligații morale. Invitat este domnul profesor universitar dr. Ioan Scurtu, cu o bogată experiență profesională, cu o judecată critică exersată, specialist în istoria contemporană a României. Bună seara, domnule profesor Scurtu!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania@actualitati.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Scurtu, opiniile istoricilor diferă mult când este invocat centenarul? Adică avem o minimă unitate de vederi pentru acest subiect?
Ba, depinde ce se înțelege prin istorici, pentru că sunt istorici care scriu pe bază de documente și care nu pot să spună altceva decât rezultă din cercetarea acestora. Sunt unii, au fost și înainte, sunt și acum, care nu iau în seamă documentele, ci au idei preconcepute, unele de înainte formulate de alții și pe care le difuzează în spațiu public. Dacă ar fi să mă refer la perioada mai veche, ar fi să-l citesc pe Roller, cu celebrul lui manual de istoria repere, în care pentru unirea din 1918 nu există rezervat nici măcar un paragraf. Perioada care abordează anii 1917-1923, așa se intitulează capitolul respectiv din manual, tratează România sub influența Marii Revoluției Socialiste din octombrie. Și acolo temele de bază sunt mișcarea revoluționară, solidaritatea cu Marea Revoluție Socialistă din octombrie și cu Revoluția Comunistă din Ungaria, 13 decembrie 1918, greva muncitorilor tipografi, greva generală din octombrie 1920, crearea Partidului Comunist Român în 1921, congresul al doilea al Partidului Comunist din 1922. Ca atare, într-o asemenea concepție, evident că unirea nu-și găsea locul și nu era cazul să se scrie despre ea. Situația, într-un fel, s-a reluat după 1989, fiind unii istorici, dar cei mai mulți neistorici, dar foarte mediatizați, care pun sub semnul întrebării ideea de unire. Spre exemplu, s-a lansat teoria că, de fapt, unirea nu a fost fructul acțiunii românilor, ci rezultatul tratatelor de pace.
Norocul, da.
Apoi că a fost rezultatul acțiunii unui grup restrâns de intelectuali, în timp ce marea masă a populației alcătuită din țărani nu avea idee despre politică, despre ce se întâmplă în lume și ca atare unirea i-a luat oarecum prin surprindere. Și mai există sigur unii care susțin că unirea a fost mai curând un factor negativ, că s-a extins bizantinismul și corupția și toate relele din vechiul regat asupra noilor provincii, îndeosebi asupra Transilvaniei și a Banatului, unde erau oameni corecți, oameni cinstiți, oameni foarte exacti în tot ceea ce făceau și au nimerit în această societate balcanizată. Dar, sigur, aceste puncte de vedere, repet, foarte larg difuzate, nu sunt însușite de istoricii care, cum am spus, se întemeiază pe documente. Pentru că documentele arată limpede că unirea a fost un proces istoric, desfășurat în timp, că a avut mai multe etape, că actele de unire au fost adoptate de adunări alese în chip democratic, Sfatul Țării la Chișinău, Congresul General la Cernăuți, Adunarea Națională la Alba Iulia. Și că la Paris, la Congresul de Pace, s-au confirmat aceste acte de unire. Acum, să vântură ideea că ar trebui să nu ne limităm la 1 decembrie 1918, că să sărbătorim așa mai în lung și să punem accentul pe 1920, pe tratatele de pace, adică să punem accentul pe tratatul de la Trianon. Pentru că, de fapt, istoricii unguri și mai ales oamenii politici maghiari susțin că Transilvania a fost făcută cadou României de marele puteri. Dar aici eu am un contraargument care s-o cotesc că e foarte temeinic. La 1 decembrie 1919, deci exact când se plinea un an de la Unire, președintele Consiliului de Miniștri al României a devenit Alexandru Vaida Voivod, vicepreședinte al Partidului Național Român, cel care a citit în Parlamentul de la Budapesta în octombrie 1919 declarația privind desprinderea Transilvaniei de Ungaria. Și atunci se pune întrebarea, cum a fost dăruită Transilvania României atât timp cât din 1919 România avea un prim-ministru ardelean. Tratatul la Trianon a fost anul la 4 iunie 1920. Așa încât, sigur că, așa cum dumneavoastră ați spus, istoricii au propria lor viziune care are în vedere și ceea ce scriu alții despre istoria noastră și necesitatea de a promova realitatea istorică.
Da, și nu amestecă politica cu profesia.
Așa ar fi foarte bine, din păcate, însă lucrurile nu stau așa. S-a lansat chiar lozinca însușită și de UDMR, Ungaria 1000 de ani, România 100 de ani, știți? Adică România e un stat de acesta hibrid, creat așa mai curând ad hoc și care n-are niciun viitor.
S-au pus aceste două noțiuni într-un fel de banc care circulă în felul următor, ce valoare are 100 de ani pe lângă 1000.
Exact, da, sigur. Adică ele au anume credibilitate la cei care nu cunosc și sunt foarte mulți cei care nu cunosc. Pentru că, după cum bine știți, istoria românilor a fost scoasă din liceu de vreo 12 ani. Acum, Ministerul zis al Educației nu mai are un inspector, un specialist pe istorie, ci un inspector de acesta care se ocupă și de istorie, și de geografie, și de religie, și de științele educației. Adică ceva așa cât mai confuz, în așa fel încât elevii să nu poată să-și dobândească niște cunoștințe temeinice de istorie, de geografie, de religie și așa mai departe, ci așa o spoială care să permită celor care vor să manevreze și să manipuleze să-și atingă obiectivele.
De exemplu, mâine începe o conferință internațională organizată de Academia Română, dedicată exclusiv centenarului. Din declarațiile anterioare ale vicepreședintelui, domnul Victor Voicu, citez, e nevoie ca lumea toată să știe și să recunoască jertfa ostașilor români în luptele Primului Război Mondial, ca pe o piatră de temelie a destinului întregului continent și nu numai, a pune ordine în adevărul istoric. Personal am fost surprins și m-am întrebat, domnule profesor, până acum nu s-a spus, rostit adevărul istoric, cel puțin în privința participării noastre la Primul Război Mondial și actul unirii provinciilor românești cu țara?
Dar eu nu dau această interpretare, ci sensul cred că este acela de a marca, de a sublinia, de a argumenta, de a pune în valoare noi documente care să ilustreze semnificația și consecințele participării României la război. Pentru că trebuie să spun că fără această participare la război, că sunt unii care spun că România
n-am fi stat trebuie pe să la masa tratativă.
Da, exact, nu putea să participe la conferința de pace și marile puteri nu oferă nimănui cadou. Să zicem că România nu contribuia cu nimica, nu se implica și conferința la Paris zicea hai să le dăm românilor că sunt frumoși și generoși și ospitalieri Transilvania, Basarabia și Bucovina. Nu, a fost o jertfă de sânge pe care până la urmă aliații au recunoscut-o ca atare și România a fost tratată ca un stat aliat, dar sigur un stat cu interese limitate, că marile puteri întotdeauna își impun propriile lor interese.
Mă așteptam, domnule profesor Scurtu, să aflu că în acest an, grație istoricilor de marc, să găsesc o lucrare lămuritoare despre întregirea țării, despre ce ne doream noi și ce doreau prietenii, asociații și inamicii noștri în epocă. Îmi doream să urmăresc o propunere cinematografică despre Marea Unire și despre Centenar. Desigur că mai voiam să găsesc vechile și noile monumente dedicate acestui fapt istoric, copleșitor pentru partea noastră de istorie modernă. Cu ce alte instrumente ale memoriei lucrează un istoric?
Da, sigur, acum, la drept vorbind, mă așteptam și eu să existe Muzeul Național de Istoria Românilor, pentru că cel care există, de fapt, e închis de vreo 12 ani și își desfășoară activitatea numai prin niște expoziții pe care le organizează la parterul acestei clădiri, care a fost poșta, pentru că clădirea muzeului este lăsată să se distrugă. Nici nu s-a continuat clădirea muzeului planificat, nici nu s-a consolidat și organizat Muzeul Național și în felul acesta cred că România e singura țară din Europa care nu are Muzeul Național de Istorie. După cum aș fi așteptat ca în anul centenarului să avem o statuie a Unității Naționale, deci României să se raporteze la acest eveniment
avem
și
una
să
la
aibă o imagine. Da, o imagine, sigur, dar care nu e a noastră. Acolo e o întreagă prefecătorie, pentru că se zice că a fost ridicată pentru comemorarea generalilor omorâți la 1848, dar există un monument pe locul unde au fost împușcați respectivii generali. Dar monumentul care ar fi trebuit, că așa s-a zis, că se ridică monumentul de la Arad, care e închinat eroilor generali maghiari, când în realitate statuia reprezintă Ungaria Mare, asta este realitatea, și că va fi un fel de parc al reconcilierii, vom avea și noi în acest mic parc și o reprezentare semnificativă a românilor, când în realitate nu este deloc așa. Eu am fost la Arad și în acest an, statuia zisă a generalilor, de fapt a Ungariei Mari, este frecventată de grupuri de turiști maghiari care vin, depun coroane și flori, în timp ce ceea ce ar trebui să semnifice monument al românilor e cu totul ignorat și se află într-o stare jalnică, aș zice, dacă să nu spun chiar mai mult.
Aveți niște cărți aici.
Da. Apropo de ce ziceți dumneavoastră, există totuși niște eforturi depuse chiar de Academia Română, care va scoate, am lucrat și eu la unul din cele două volume care trebuie să apară zilele acestea, coordonatorii de volume ale Tratatului de Istoria Românilor, eu am coordonat volumul 8, au scris pentru volumele pe care le-au coordonat câte un studiu de 60-80 de pagini și care s-au însumat în cele două volume, o sinteză a istoriei românilor, care cred eu că este destul de reușită. Și apropo de preocuparea istoricilor, pe lângă faptul că am coordonat publicarea seriei 100 de cărți la 100 de ani de la Marea Unire, publicată deja de editura Tipo Moldova din Iași, am realizat o lucrare care urmează să apară, cred că la sfârșitul octombrie, intitulată Istoria Românilor de la începuturi până în 1920, drumul spre Marea Unire. Am ținut să fac această precizare, că dumneavoastră m-ați prezentat ca specialist în istorie contemporană. Da, mi-am lărgit area de preocupări și sigur că mi-a făcut plăcere să pot să scriu la acest moment aniversar o carte de acest fel, care sper să apară și în condiții grafice foarte bune.
Cărțile ar fi un instrument al memorii care lucrează istoric.
Sigur, chiar dacă
să
acum
sperăm că vor ajunge unde trebuie, unde le este locul, în școli, în biblioteci, dacă mai sunt biblioteci.
Da, vedeți, asta e toată chestiunea, că eu am spus de istoria în școală. Păi dacă istoria nu se face în școală, evident că nici elevii și nici chiar profesorii nu citesc, pentru că nu există un interes nemijlocit care să rezulte din desfășurarea concretă.
O oră pe lună, nu?
Pe săptămână, asta știți bine că în ora aceea trebuie să faci și prezența, să și asculți, da, să și predai, să faci fixarea cunoștințelor.
Da, adică nu mai e chiar planul lecției.
Ce să mai alege? Plus că, încă o dată spun, nu există istoria românilor. Există o disciplină numită istorie în care se tratează de toate pentru toți.
Sunt istorii străini cât degetele de la o mână, care au scris și au făcut cunoscută epoca la care ne referim în țările lor. S-au făcut câteva traduceri ale unor autori români care au scris despre Marea Unire, însă străinii de rând cunosc în continuare puțin despre istoria noastră și ne judecă deseori influențați de comenzi politice și interese economice ale momentului. S-ar putea face ceva?
S-ar putea face 2018. Multe lucruri s-ar putea face dacă ar exista voința și dorința. În primul rând, dacă mergem, și eu am fost la Biblioteca Națională din Franța sau, știu eu, Biblioteca Națională din Washington, prezența românilor este derizorie. Poate vi se pare ciudat, cum mi s-a părut și mie, dar Albania are de 10 ori mai multe cărți în Biblioteca Națională a Franței despre istoria Albaniei decât are România. România e prezentă îndeoseb prin cărțile publicate de Iorga. Ori Iorga a murit în 1940. Deci, atât de atâta vreme, prezența românilor este absolut derizorie. Absolut derizorie. Și atunci, sigur că ar trebui să fie un program care să fie coordonat de Ministerul Cercetării, dar că ministerul acesta mai mult nu există decât există, poate chiar de Institutul Cultural Român, nu mai spun de Academia Română, și care să însemne nu doar acțiuni individuale, pentru că au început să apară lucrări în limbi de circulație internațională scrise de români, dar una este activitatea personală a cuiva și altceva o instituție care are relațiile cu instituții similare.
Care are și puterea financiară, să recunoaștem.
Puterea financiară, da. Și puterea de difuzare a cărții respective. Așa încât, din acest punct de vedere, noi stăm, chiar aș zice, foarte, foarte prost. Sunt câțiva istorici care s-au ocupat de istoria românilor, care au publicat corect despre istoria română, dar ei sunt oameni de cum la 70-80 de ani.
Ce să le mai
cerem? Care nu mai pot să mai lucreze cum lucrau în tinerețea lor, Kicinci sau Fischer Galați, care a și murit. Sunt oameni care, sigur, de tot respectul și... Dar ar trebui să fie alții tineri care să fie sprijiniți să vină în România, să studieze documente, să li se asigure accesul la arhive, la biblioteci și așa mai departe. Numai că această chestiune nu pare a fi de interes pentru oamenii noștri care dirigează domeniul culturii.
În capitala Marii Uniri, Alba Iulia, se lucrează pentru refacerea cetății din anul 2015. Luna trecută, multe obiective de interes istoric din perimetrul cetății nu puteau fi vizitate, fiindcă locul arăta ca un șantier. Păcat de cei aflați în tranzit, căci n-au prea avut ce vedea, cu excepția spectacolelor stradale sau a gărzii austriece. Pentru cea din urmă, mi se pare că salvele de trun trase după un program riguros până la 14 octombrie jignesc memoria liderilor răscoalei conduse de Horia, Cloșca și Crișan, zdrobiți pe roată în apropiere pe dealul Furcilor. Domnule profesor Scurtu, cum se poate feri un om obișnuit de aceste capcane întinse de binevoitori sau interesați?
Da, eu am fost vara asta cu familia într-un circuit prin Transilvania și m-am oprit și la Alba Iulia și am vizitat cetatea, bineînțeles, care este o cetate austriacă, iar are nici înclină ce mânecă cu românii, dar am vizitat și micul muzeu și mica expoziție și un fel de butic din poarta cetății. M-a uimit faptul că n-am găsit nimic despre Mihai Viteazu, n-am găsit nimic despre Horia, Proșca și Crișan, n-am găsit nimic despre Avram Iancu.
Dar ați găsit ceva.
Deci românii lipsesc în cetatea Marii Uniri, acolo unde Mihai Viteazu și-a stabilit capitala Țărilor Unite, acolo unde au fost deținuți conducătorii mișcării revoluționare la 1784 și au fost și omorâți. În 1937 s-a ridicat un obelisc pe locul respectiv, deci asta înainte de al doilea război mondial. Acolo a fost și Avram Iancu, conducătorul Revoluției Transilvaniei la 1848, închis, dar aceste lucruri nu apar în memoria colectivă. Oamenii, sigur, se plimbă, văd cetatea, văd garda, costumele, armele, se plimbă cu trenulețul, cumpără pe la chioșcurile din jur diverse obiecte care n-au nicio legătură cu istoria. Așa încât, sigur, eu nu pot să spun că Alba Iulia este cu adevărat la centenar un centru al unirii.
O bijuterie.
Da. Noroc este că există catedrala încoronării, se lucra la pregătire, la repararea, cum se face de obicei la toaletarea lor. De asemenea, se lucra la sala unirii, care cred că va fi îmbunătățită, pentru că au fost acolo diverse acțiuni și probabil că a suferit anumite așa. De asemenea, la Muzeul Unirii, deci acest mic centru, că toate acestea sunt pe câteva zeci de metri adunate, așa, dau senzația de trăire a momentului, dar orașul în ansamblul lui nu.
Da, m-aș fi așteptat totuși că aceste reparații sau reconstrucții să fie făcute
păi nu, dar
în anii trecuți, nu
acum,
în 2018.
Se zicea că se ridică acolo Monumentul Unirii și așa mai departe, dar am văzut că s-au certat între ei, până la urmă au zis că să fac o cruce, fericit, fac o cruce, dar crucea poate să reprezintă începutul creștinismului sau știu altele, nu neapărat Marea Unire.
Institutele de cercetare istorică, universitățile, profesorii de istorie din învățământul preuniversitar, istoricii cu nume, fie civili, fie militari, au muncit foarte mult, nu numai anul acesta, pentru a ne aduce timpul predecesorilor care au făcut Marea Unire și Marele Război. Mulți au dat și de la ei. Sacrificiile personale n-au fost puține la număr. Publicul în această cauză așteaptă de la istorici. Dar istoricii așteaptă de la cine? Sau nu mai așteaptă de la nimeni?
Istoricii cred că nu mai așteaptă de la nimeni, așteaptă de la ei, pentru că, de fapt, scrierile lor, lucrările lor, le publică pe banii lor cel mai adesea sau oricum nu primesc drept de autor. În genere nu sunt apreciați, nu sunt ca dovadă că, uitați, la toate activitățile astea, inclusiv în comitetul ăsta centenar sau cum se cheamă, nu este niciun istoric. Nu contează, deci sărbătorim noi 100 de ani la Unire, dar istoricii nu e cazul să facă parte. Cred că istoricii își fac datoria față de conștiința lor înainte de toate și vor face indiferent de care va fi contextul politic și cum vor sărbători politicienii care au creat din anul Marii Uniri, anul Marii Învrăjbiri Naționale. Dar eu cred că istoricii serioși despre care am vorbit, care se întemeiază pe documente, pe tot ce înseamnă valoare de sursă documentară, vor marca așa cum se cuvine acest eveniment. Eu însumi am participat la câteva zeci de simpozioane, conferințe, chiar săptămâna asta sunt prezent la câteva dintre acestea, de exemplu chiar într-o comună din Ialomița Maia, unde acum s-a organizat a 15-a ediție a istoriei românilor în secolul 20, acum în secolul 21. Apoi sunt activitățile de la Râmnicu Vâlcea, de la Câmpul Lung Muscel, de la Focșani, de la Constanța. Vorbesc de cele la care sunt implicat, așa încât și aici participă foarte multă lume. A fost recent Congresul Național al Istoricilor la Iași, la Iași, care a avut ca
a fost
temă
foarte
centrală.
Bun, chiar.
Da. Da, ca temă centrală. Primul congres a fost cu 2 ani înainte la Cluj-Napoca, a avut de asta dată Marea Unire în 1907. Deci, din punctul meu de vedere, istoricii își fac datoria. Bine ar fi să o facă și alții.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Istorica, istoricii și centenarul. Invitatul domnul profesor universitar dr. Ioan Scurtu. Domnule profesor Scurtu, vă mulțumesc.
Cu plăcere.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.